cattedra. Pratite emisiju Katedra na talasima Vaseljanskog radija Svetigore. U večerašnjem izdanju vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu bogoslužbene osobenosti Velikog posta, koje je održao đakon dr. Nikola Lukić, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šabačkog gospodina Jeroteja u organizaciji eparhije Šabačke 9. aprila 2024. godine u amfiteatru Akademije strukovnih studija u Šapcu.
Osobita mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama i što možemo razgovarati na ovako važnu temu kao što je bogosluženje, na ovako važnu temu koja se tiče naše svakodnevnice, naših promišljanja i našeg življenja. Također iskoristio bih priliku da se zahvalim njegovom preosveštenstvu, episkopu šabačkom gospodinu Jeroteju, što me je pozvao i učinio mi čast i u tome sam prepoznao one reči evanđelja, da je svaki episkop pastir dobri koji napastuje i brine o svome stadu, a svešteno vreme 40. u kome se nalazimo je jedno vreme kada treba da razgovaramo i češće i neposrednije, ali sa teme naših razgovora treba pažljivo da biramo samo one reči, kako kaže apostol Pavle, koje donose psalmi i molitvu, jer svako od nas kad se sakuplja prema rečima Svetoga pisma u hram, ne donosi samo svoje molbe i svoje želje i svoje traženje i bogotraženja, nego treba da donosi i psalam i molitvu i utehu i poruku duhovu. Zato vreme posta najprije treba razumeti kao jedno putovanje, a svako putovanje koje nema svoj cilj je lutanje. Međutim, u ovom slučaju ovaj 40-dnevni put ima svoje konačno odredište, a to je Paska ili Vaskrsenje Gospodnje. I zato kada govorimo o postovima, mi u stvari govorimo o postupku susreta sa Gospodom licem u lice. Jer ono što određuje kvalitet i učešće našeg života u Hristu su praznici. Aleksandar Šmeman, čuveni proroka, je rekao da su hrišćani ljudi koji žive od praznika do praznika. Jer svaki praznik nosi određenu poruku i nosi određeno susretanje. I pošto svako od nas, pogotovo danas, voli da putuje i upoznaje nešto novo, tako mi u 40. kroz himne i bogoslužbene pesme, koje su sadržane u jednoj posebnoj knjizi, koja se zove Triod, imamo poruku da na svakoj toj stanici i na svakom tom susretanju svake nedelje čujemo šta nam crkva poručuje. Vreme u kome se nalazimo, danas mi nazivamo 40. Iako svaki prosječan matematičar će izračunati da se radi o 49 dana, što je mnogo više od 40, pa kada pokušate da istorijski objasnite kako ste došli do tog broja, mi shvatamo da današnji post je rezultat u stvari jednog složenog istorijskog razvoja. Istorija velikog posta je istorija hrišćanskog bogosluženja i to nije stvar samo zainteresovanih pojedinaca koji listaju stare knjige i rukopise, nego je istorija koja je ispisala molitva i učešće ljudskog roda u njegovom spasenju. Jer kad god dolazimo u crkvu, mi dolazimo da upoznamo Gospoda, ali dolazimo da upoznamo i čoveka. Danas poznati duhovnik starac Emilijan, kada opisuje susret Boga i čoveka i naša prva iskustva u hramu, on kaže da je taj susret nalik spaljenju jedne svetiljke koja je najprije zasenčena jednim platnom. A to platno je upravo onaj prostor naših želja koji pretiče naše razumevanje, a povremeno Božja ljubav kroz tu svetlost probija i daje jedan novi obris i naš život dobija jedno novo svetlo. Radovati se je hrišćanski. Svake nedelje na liturgiji mi pevamo radujte se i veselite se. I zato je post blagoslovena i radosna prilika da upoznamo svoje slabosti, ali da upoznamo i onoga koji iscjeljuje naše slabosti i bolesti naše uzima i nosi, kako kaže prorok. I to je upravo Gospod. Tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se. Je poziv evanđelja, ali poziv koji ispunjava svako vreme. I post, ako se pitamo da li je to redovno i vanredno stanje u crkvi, mi bismo u stvari po sadržaju bogosluženja koje se razlikuje rekli da je vanredno, a po namjerama bi rekli da je najredovnije moguće stanje. Zato što u stvari prostor kome nas crkva vodi, ona nas vodi kroz poučavanje, kroz sadržaje i uči nas kako da stojimo blizu lica Božje. Kada dolazite na velikopostna bogosluženja, evo večera smo pevali s nama je Bog, čujte narod jer je s nama Bog. I sve vreme, pored toga što ističemo svoju želju za pokajanjem, mi ističemo i blizinu postojanja Božje, tu među nama. I ako bismo sebi dopustili da analiziramo bogoslužbeni sadržaj 40. mi bismo morali da čitamo bogoslužbene knjige i slušamo bogoslužbene tekstove. Jer danas, kada kažemo da poznajemo bogosluženje, a to se odnosi na sve nas i koji smo svešteno služitelji i koji smo učesnici, jer na bogosluženju nije predviđeno da iko bude pasivan. Upravo ona čitanja reči i ekenje koje đakom prouznosi potrebuju odgovor naroda i odgovarajući Gospode pomiluj i tebi Gospode, svi vi ste također ste saslužitelji i učesnici Bogoslužbenja. I zato, upravo u tom vremenu, mi prepoznajemo sedam etapa ili sedam nedelja. I svaka od tih nedelja ima svoj sadržaj. Međutim, ono što danas živimo i vidimo je rezultat nečega što se u istoriji uobličilo od 10. veka pa na ovamo. Kako su postili apostoli, da li su oni znali za veliki post? Apostoli nisu postili 40-nicu, jer sjećate se evanđelja kada kaže ne mogu svatovi postiti dok je ženik sa njima. Ali kada se Hristos unosi, on svojoj crkvi ostavlja duha svetoga, ostavlja uteku. A svaki naš pokušaj da duhovno živimo i kako mi to volimo da kažemo, da budemo pobožni, je u stvari naša želja i pokušaj da zadobijemo prisustvo i blagodat Duha Svetoga. I zato prva nedelja posta se naziva danas nedeljom pravoslavlja. Zato se naziva nedeljom pravoslavlja? Taj datum koji postoji ustanovljen je u 9. veku, 843. Nastavak, ova priča vodi kroz mnogo događaja koji su imali jednu formu pa su promenjeni u drugu, pa mi možemo da se pitamo s pravom, a kako bi to stvarno trebalo da izgleda. Međutim, bogoslužbeni život crkve je vrlo bogat i navik je upravo onom domaćinu koji svoje riznice iznosi staro i novo. I zato, ako se susretnite sa dva različita postupka, dve različite sveštene radnje, ne treba u tome da uvek podozrevamo što značaju neobaveštenosti nešto drugačije, nego treba da dopustimo da vidimo šta crkva još nama ume i može da pokaže. Zato sveti oci već u drugom veku govore o postu koji je vezan za praznik Vaskrsenja Hristova. Prvo, mi na početku, u apostolskom periodu prva dva veka nismo svi slavili ni Vaskrsenje. Imate suveni prvi vaskrsenski svesvetski u tom razumevanju vremena sabor, koji je odredio datum kada se praznuje Pasha, to je Vaskrs. Inače, bitno je reći da red Pasha, pošto ćete čuti na Vaskrs, Pasha nova, Pasha velika, Pasha najsvetija, Pasha koja nas izbavlja, prevodi iz smrti u život i tako dalje. Red Pasha znači Pesah ili prolaz. Sjećate se da je Mojsije proveo izabrani narod kroz Crveno more i upravo kao što postoji razdeljen prolaz kroz koji mi prolazimo iz ropstva u oslobođenje, tako i Vaskrsenje je put koji nas prevodi iz smrti u život. I zato kada slavite Vaskrsenje, u stvari vi slavite svoje spasenje. Zašto je Bog postao čovjek? Da bi čovjek postao Bog. To tako jednostavno zvuči i to je nešto što su oci crkve definisali i nešto što se živi. I zato ako pokušate da govorite o postu u teoriji, vi ćete imati mnogo pitanja, ali ako pokušate post da živite, vi ćete shvatiti da je jaram moje lako i breme moje lako, kao što kaže Evanđelje Hristovo. Jer u svim tim pitanjima koje mi umnožavamo, u stvari mi najpre umnožavamo svoje neznanje, zato što nije problematično pitati kako su postali oci, ali to ne znači da je to jedini i mogući način koji je crkva do sada sačuvala. Taj post je prvo najpre trajao jedan dan, postala se velika subota, zato recimo samo jedan dan ranije pre Vaskrsa i zato imamo u čuvenu odrednicu Laodikijskog sabora, nijedna subota u nedelji se ne posti osim velike subote. Ali gledajte sad, mi realno postimo u subotu, prošlu subotu smo jeli posti sami, zar ne? Međutim, u čemu je problem? Naše razumevanje posta se ne iscrpljuje u našim pravilima trpeze. Trpeza, ono što jedete u kući, bi trebala da je po prirodi stvari nastavak one trpeze koja se vrši u hramu svete liturgije. I zato kada kažemo da subota i nedelja se u toku posta nisu pokajnog karaktera, znači ne postite se, to znači da se u te dane služi liturgija. Pazite, liturgija je susret licem k licu. Kada ste sa Hristom, vi na liturgiji pristupate putiru i živite istu onu stvarnost koju apostoli žive kada je Hristos sa njima. Ona priča kada Luka i Kleopa razgovaraju po Vaskrsenju i kaže da li si osjetio kako je gorelo srce dok je on govorio. Taj plamen srca, to je reč u stvari radosti, to je reč iskupljenja i poznanja Boga. I zato sva ta vremena, vi nemate u godini u crkvi radost. Imate postove, imate praznike, različite kategorije koji su posvećeni Gospodu, Presvetoj Bogorodici i svetiteljima, a svaki taj praznik traži pripremu. I što je praznik veći, nekako je logično da je priprema bude zahtjevnija. I sami znate Kada idemo susret nekom važnom gostu, koliko polažemo na svoj spoljašnji izgled i na reč koju treba da izgovorimo, a kamoli kad treba da se susretemo sa carem careva, gospodom gospodara. I zato crkva kaže, ako se susrećete sa vašim spasenjem, treba da ste spremni u potpunosti. I danas crkva prvo predlaže post pa praznik. Vi ste u prošlosti imali situacije da je bio praznik pa post. Naprimjer, danas je posle 40. nastupa apostolski post. Nama post apostola Petra i Pavla. Ako gledamo njegov istorijski razvoj, on je nastao kao produženi rezultat vaskrskih posta. Zato što danas je veliki, kada piše jedno svoje pismo i obaveštava sve episkope, najprije episkopa Jerusalimskog, a potom sve druge, kada će biti praznik Paske, on kaže da oni koji nisu postili, ali kaže zašto? Iz neznanja, zbog bolesti i zbog nekog drugog opravdanog razloga, da to mogu da učine i nadoknade posle praznika. I zato ste imali, a posle praznika se razume tek posle 50. posle duhova, jer posle Vaskrsa imate Vaskrsenje, pa duhove, i onda ste vi faktički posle duhova postili ono što ste propustili, ne zato što ste morali da namirite dugovanje, nego zato što mi ne postimo što moramo, nego što volimo i što hoćemo. I ako naša odluka za post izaziva neka druga raspoloženja u nama, onda mi treba da se pitamo kako verujemo. Znate kad Hristos razgovara sa učenicima pa ga pitaju o zapovesti, on kaže kako čitaš? I u bogosluženju je pitanje kako čitaš, kako pevaš, kako veruješ. Jer ako kažemo da znamo poredak bogosluženja, to je tipik, to ne znači da mi samo znamo da onaj program koji je predviđen realizujemo, nego da razmišljamo bogoslužbenim tekstovima. I u crkvi kada stojimo, uvek se trudite, uvek možemo uhvatiti jednu reč, uvek Gospod da jednu misao, uvek da jednu istu koja zapali naše srce i da taj naš događaj vaskrsenja bude autentičan. Često puta ne možemo razumjeti sve što se peva, nekada su tekstovi nekada su izvan našeg razumevanja, jer imaju određenu složenost, ali uvijek kada se molite, tražite da se Gospod dotakne vašeg srca. I to je ono što poznajete bogosluženje. Uvijek ulazimo sa molbom, a izlazimo sa blagodarenjem. Ali kad izlazimo, pošto mi svi volimo da nešto ponesemo, iz krama onda ponesemo reč Božju, ponesemo reč uteke o kojoj ćemo razmišljati do sljedećeg puta. A pošto je 40. vreme intenzivne molitve, onda se mi više puta dnevno sabiramo u crkvu. Da ne bismo dopustili da naše misli lutaju. Jer pazite, mi služimo u 40. liturgiju i sredom i petkom, liturgiju pređesvećenih darova i subotom, Jovana Zlatiborskog i nedeljom Vaskrsnje Bene. To je u poredku stvari najintenzivnije moguće vreme što se tiče pričešćivanja. I tu uopšte nije pravilno pitanje da li se treba pričešćivati i koliko često. Nego tu je pravilnije pitanje kada smo mi počeli da prestanemo pričešćivanje. Jer upravo liturgija pređesvećenih darova koja se služi sredom i petkom je najpre potekla iz toga što su hrišćani postako što su periodu bili na liturgijama i posle liturgije kao što mi sad dobijemo naporu, Antidot mesto darova, to znači nakon, oni su nekada odnosili deo svetog hleba, s tim se pričešćivali, čuvali se u pričešće u kućama. Tada nije bilo ikona kao što mi danas imamo, ali svakako je postojao neki sakralni prostor koji je bio namenjen. I postojala je želja, nije bilo moguće postiti, a ne pričestiti se. Jer sredom i petkom se služi liturgija zato što smo sredom i petkom postili. I kada neko kaže ja postim, a pričestit ću se jednom, u nekoj budućnosti, on u stvari silno greši. Mi nismo pozvani da odgađamo i da programiramo, nego kada Gospod poziva da pristupamo, da pristupimo. Zato u stvari ta sveštena vremena su vremena koje imaju određen sadržaj. A taj sadržaj se najprije crpi iz čitanja Evanđelja. Da, to je ocima poznato vrlo dobro, da čitamo Evanđelje, u 40. se čita najčešće Evanđelje po Marku. Ne u prve nedelje se čita po Jovanu, posljednje po Jovanu, u mesec prostoru se čita Evanđelje po Marku. I ako slušamo Evanđelje u hramu, sasvim je prirodno i normalno da mi Evanđelje pročitavamo i kući. Evo jedan praktičan primjer u čemu ćete poznati da je sila Božja. Probajte, kada nešto radite na stolu, ne pišete, stavite Evanđelje u vas. I obećajte sami sebi da ćete jedan dan pročitati jednu glavu poslanica i jednu glavu Evanđelja. Samo po jednu. I vidjet ćete, u stvari, to oduševljenje prvo će trajati određen broj dana i onda ćete kasnije neki čudesan način biti prepravljeni hiljadama razloga, po znacima navoda, zašto niste pročitali. Jer ja u stvari traži način da čovjeka udati. I to je u stvari to vreme bliskosti, to je svešteno vreme. Vreme kada je Hristos sa nama. Vreme crkve. A mi živimo u tom vremenu i ne možemo drugačije ni razumeti u stvari bogosluženje, osim kao otkrivanje Boga. I upravo u Eukaristiji, ovo je telo, ovo je krv moje, je prvi i najveći priziv, a u 40. taj priziv slušamo 4 puta nedelje. Hrišćani, kako su se prešćivali svaki dan, znate, tu sad imate kad čitate istoriju bogosluženja, oni koji su mnogo oduševljeni, pa njih pokoživljaj radno-hrišćansko bogosluženje, život predstavlja neko idealizovano stvarno. To baš nije najtačnije do kraja, ali svakako je svjedočanstvo jednog aktivnog života. I svako vreme imamo svoje probleme, tako da i mi danas, kada pokušamo da razmišljamo o bogosluženju i postavimo svoje pitanje nedoumice, moramo da shvatimo da su naše pitanja legitimna. Tako da ne priča li tamo s drugim pitanjima.
Da li to onda i znači upravo u jednom odboru jedno pitanje da je za uobličavanje današnje borbe svete 40. velikog posta u stvari odgovorno iskustvo crkve. Dinamičan život hrišćana kroz vekove koji sve vreme, tako da kažem, napreduje i predstavlja jedno bogootkrivenje.
Apsolutno, pogledajte, poslovni sedmi čakor, poslovni zove se strašna sedmica. To je jedan period koji je osoben po svom sadržaju, zbog toga što je u veliki četvrtak, sećamo se na tajnoj posledi, a ne tajnoj, zove se ili tajanstveno, bolje rečeno, mistagoški tajnoj, ono iznad logike, a u iskustvu mnogo bogatije, večer je poslov ustanovio svetopričešće, veliki petak je dan kada je gospod stradao, velika subota je dan tišine, koja će najglasnije progovoriti u rečima Hristu Slovesu. Međutim, ovih prvih 40 dana je bilo vezano za krštenje i primanje novih članova crkve. I zato sada u 40. kada postite, to je idealno vreme da obnovite i pripitamo svoje zavete. Znate, kada smo se krštavali, sveštenik nas je pitao da li veruješ, verujem u njega kao sada i Boga i tako dalje, smo udali da svi vere, odrekali smo se satane i obećali smo jedan novi život, susret Hristu. I 40. je u istoriji pamtila pripremu novih članova crkve za krštenje, obnavljanje tih zaveta. I svako od nas kada posti, ako ste se pitali zašto postimo, pa postimo da bi se ispravili, da bi bili bolji danas nego smo bili jučer, ali ne bolji u smislu samodovoljni, nego da bi naš korak prema Hristu ne bi poznavao iskorak nazad. Tako da u stvari, u rano vreme, oni koji su sebe se krste, su se prijavljivali i to su učinili odmah pogode bogojavljenja. Ja ne znam sad za svete vodice kakve rasprave ovdje, ali nije se svete vodice za bogojavljenje, nije se svete za vatnost. U rasprave crkvi pomenuti Atanasije veliki je upravo na bogojavljenje slava poslanicu, zato što je on bio episkop Aleksandrijski, Aleksandrija je bila poznata sa svojim rezultatima matematičkim, oni su mogli tako da izračunaju kako slavi vatnost. I onda je za bogojavljenje stvar on slavao drugim episkopima poslanicu, obavještavao je po 3 datuma. Prvi datum je kad je vlast, sad je vlast. Drugi datum je kad počinje strašna sedmica i treći datum je kad počinje 40. post. I ako pokušamo istorijski da traje 40 dana koji slovećimo sa nekim obrazcem, naći ćemo i evanđelju ne reći da je Hristos postio 40 dana u pustinji. Međutim, ako vidite ovo službene knjige, jedan popski rukopis, 14. veku, koji su Egipćani današnje Aleksandrije, u stvari govori da su oni imali pravilo da drugi dan po bogojavljenju počinje 40-dnevni post, gdje su se oni u stvari crkvi sabirali i određivali one članove koji će se krstiti, a i oni koji su bili članovi crkve su pokušavali sa svoj podnik disciplinu učešće na bogosluženju da stvari učestvuju u realnosti bogotkrivenja kasnije i oni su se trudili da prosto praznik daje da malo prožive. Znate, ne možemo potrošiti sve za jedan dan što na praznik donosi. Mi budemo na liturgiji, crkva poznaje i predprazništvo i popraznište, pre i posle praznika. Evo, mi smo imali praznik blagovesti. Interesantno što je taj praznik specifičan vremenu 40. njegovo predprazništvo, to su oni akademici koji su čitali te vidite kome govoriti koja se koli zanam, tako da ti predstavite Bogorodice koji se čitaju četiri pesa, oni svojim sadržajem održavaju sjećanje na hrast, predstavljaju pretravništvo. I ovi 40 dana, oni koji žele da se svrste i koji žele da se obnove preispitaju su pretravništvo, specifično na svoj način, vaskrsenje. I onda su oni koji su ostali 40 dana imali svog nadzornika, to je ono što danas kažemo kuma. I na posledku, na zapadu je to bilo u 3. i 4. i 5. a na istoku 4. i 5. i 6. nedelji, su birani oni koji će se krstiti, ali su trebali da ispune određene uslove. Ti uslovi nisu sadržani samo u njihovom elementarnom poznavanju Evanđelja, nego u tome da su posećivali bolne, obilazili siromašne, pomagali i potrebite. Oni koji su već počeli da žive Evanđelje, oni su bili izabrani da se krštavi. Tako i mi ćemo se sjetiti, ako sada ne živimo Evanđelje, i ako u svom radu ne vidimo ono što stradalnika kome treba pomoći, čim se treba pridržati, onda treba podobno da se pitamo kako naš post danas izgleda. I u tom 40-dnevnom periodu posle pripreme su krštavani u oči na veliku subotu u oči Vaskrsenja Hristova. I tako da ovaj deo 40 dana koji imate prvi koji je vezan sveto krštenje, u periodu strastne sedmice dobijate današnji post u stvari 49 dana. I ako pogledate raspored u službeni knjiga, ja vam pozivam da to učinite, to nije sada pretjerano teško. Danas na internetu imate sve, imate digitalizovane u službene knjige. Nešto je na srpskom, nešto je na slovenskom, ali samim tim je to i izobnije, ako je neki drugi jezik, pa čovjek pokušava malo da preispita i sebe, svoje interesovanje i mogućnosti. Da pogledate sadržaj bogoslužbenih knjiga, sve te himne koje pišu, tu u stvari kažu kako treba da se vlada. Prva nedelja, ili nedelja pravoslavna, je u stvari bila posvećena prorocima Mojsiju, Samuelu i starozavetskim pravednicima. I ako slušate Evanđelje koje se te nedelje čita, znate se, ništa nije tako predznačavala bez osnova. Nikada nije bila ideja, hajde da slavimo neki praznik, pa ćemo taj praznik postaviti određen datum, pa ćemo vidjeti šta ćemo s njim. Naprotiv, praznik je uvijek bio konkretno rezultat crkvenog života. I zato recimo Evanđelje koje smo čitali prve nedelje je govorilo o starozavetnim pravednicima i prorocima i crkva je tu nedelju obeležavala pasku kada je crkva proslavila pobjedu poštovanja ikona, ta nedelja je nazvana pravoslavna. I danas mi, kada postimo prve nedelje, mi se u stvari s punim pravom nazivamo pravoslavcima, zato što je pravoslavlje u stvari i pravo življe. Naša vera nije predodređena nekim nacionalnim prefiksom ili nekim našim samouverenjem što smo mi rekli da verujemo ili smo poželjeli da se predstavimo kao ljudi koji se zalažu za vrednosti Evanđelja, nego moramo biti oni koji živimo. Znate, kada Hristos dođe, jedan svetitelj kaže, neće nas pitati zašto nismo učinili čuda, nego će nas pitati zašto nismo učinili ono što smo mogli učiniti. I stvari, čitati Evanđelje i živjeti Evanđelje, to je pravo stvar. I to je ta prva nedelja. Druga nedelja se naziva Pasija ili opet čista, što će reći što da radim, opet činite isto. Ono što ste prve nedelje učinili, ne možete sada odbaciti, nije post jedan trening duhovni koji traje nekoliko dana, nego treba nastaviti, treba i trajati. Crkva se tada sjećala jednog episkopa Polikarpa Smirskog te nedelje, ali sjećala, danas se sjećamo Svetog Grigorija Palama. To je jako interesantno, pošto kada poznajemo istoriju, ne pa po nacionalna istorija je najbolja. Pa Palama, to je vreme Stefana Nevnog, vreme Stara Dušana. Vreme kada su sviđani arhanđeli, kada su završavali dječani, tada je snažni bio jedan duhovni pokret koji je nas učio kako da se molimo, koji nas je učio kako da istrajemo pravoslavnosti. I ona molitva, pošto svi nosimo brojanice, treba da znamo tu molitvu koja kaže Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnika. Znate, ako pokušate da opišete časni post molitvama, onda pored ove molitve Gospode, pomiluj, postoji još jedna molitva koju čitamo svih 5 dana, a koja glasi Gospode, vladaru života moga, molitva Jefrema Sirina. Duh, lenjosti, brzovolje, praznoslovlja, praznoljublja, blagoslovlja, nedanje. Duh celomudrija, celomudrenosti, smirenja, sastjenja i ljubavi. Daru me ne su budu svome, i o Gospode, stare, daj mi da poznam greke svoje i da ne suđujem prati svoga. Naravno, sad nećemo se javno prepoznavati, to nije tema, ali svako u ovom prvom nabrajanju možda prepozna neko od svojih slabosti, u ovom drugom nabrajanju neko od svojih želja i upravo telo mudrosti. Znači da živimo čisto i telo i razumom, i dušom i mislima. I da ne osuđujemo prati svoga. To je u stvari učenje 40. uči. Treća nedelja je Krsto poklada. Interesantno je poklanjanje časnom Krstu. Mi danas nemamo u svim zavodima drvo časnog Krsta, nego iznosimo ovaj celiki Krst, ružni Krst, takozvani. Ta praksa iznošenja i iznošenja ružnog Krsta se ustavila u osnovi, već u velikom zavodu, a i nekako mi je bila istovremeno prisutna. Najprej u Konstantinopolju, pošto je sad Konstantin pronašao Krst, sećate se, reči ovu poveću, taj Krst je šumom carstva i nije iznošen svaki dan. Iznošen je na zanimanje na veliki petak i obraznici po Krstova. I tada je sad dolazi u Svetu Sofiju i poklanja po Krstu. A pre toga, jedno vreme je iznošen na zvanom Nuginovo poklju, ili svi za Nuginovo poklju u raznim verzijama, priča da li nekim književnim ili narativnim ili historiografskim, uglavnom Nuginovo poklje je iznošeno zato što je Kristus proboden tim poklju. Međutim, kasnije, pošto je časni krst proglašen zaštitnikom i država i vladara, sjetite se, kada čitamo na internetu 19.20. stavak, gospode s vas, stara i tako dalje, bilo propast pati gospode, ljudi tvoje, propast krstom dan. I onda se postavlja pitanje, pa kako taj trovar se nalazi ovdje, on po nekim pravilima za služenje, sada se upuštam u njih, ne pripada, međutim, u vreme kada je ta molitva pitana, car je bio prisutan bi trebalo da bi prisutan u služenju. I prisutno časnog krsta i znači časnog krsta je tu praktički bilo određeno i znači se pevao ono par časnog krsta. Sjetite se Stefan Nemanja je dobio jedan časnog krsta, ali znate se u car Mačeva, kada je tražio svoju državu. I zato kažemo, krst je utvrđenje i zaštitu Sarajeva, između ostalo. Pre toga ta treća nedelja, pre nego što je časni krst pronađen, čitano je također i evanđelje o Mitaru i Fariseju. Evanđelje kako se treba moliti, ono je stari knjigu. Interesantno je, na neki mjestu, pa to je evanđelje se zove o radniku i onome koji se radi. To je onome koji se trudi i onome koji se ne trudi. O cariniku i onome koji želi vlastnu brzu zaradu i Fariseju onome koji želi da se razume kao pravednik, ali u meriti svoju mogućnost. Zatim, četvrta nedelja Jovana Lestičnika, koje se sada nalazimo, je posvećena Svetog Jovanu. Interesantno je da je ta nedelja u stvari, po čitanju Jovanija, posvećena Samarijanima. Znate, Jovanija u Lugu se opisuje kada čovjek zapadne među razbojnike i Samarijani, tačno je onaj koji je predsjed da spasi. I to čitanje treba da šalje poruku o tome da podržavamo jedni drugi, da ne gledamo ko je koji od nas dolazi, nego svaki bližnji, stvari svaki moj brat, svaki koji pored mene stoji je bližnji. I verujte mi, mi bogosluženje, nažalost, ne možemo razumjeti. Bez čitanja Svetog pisma, bez odlučivanja bogosluženja tekstova. Ovo sada, kada se ovako govori u jednom kontinuitetu, možda je i previše informacije za jedan trenutak. Ali ako poznajete sada Svetog pisma, onda vam je apsolutno jasno da crkva pred nas iznosi ono najbolje. Da bismo se utešili. Pazite, krst ume da ohrabri, ali krst može da uplaši. Golgota je predlogost vaskrsenja, ali Golgota podrazumeva smrt, Golgota podrazumeva reči Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Tako da stvar, kada poznajemo tajnu krsta i vaskrsenja, mi moramo biti svjesni da moramo nešto dati od sebe. To je Bog. Morate nešto se odreći, tačnije odreći se onoga dela koji je utemeljen na vašu želju i zahtjevu. Kada se molimo, 40 dana mi učimo kako da se molimo. Crkva kaže, ako ste se uplašili i umorili, evo Krst Hristov, evo Golgota da se ne bojite uzdati. Ako kažete da ne možete, da vam je mnogo, evo primjer Jovana Vesničnika, evo primjer monaha koji je živio u pustinji. To je bio jedan izuzetno učen monah, koji je napisao jednu knjigu koja se zove Lesnica. I ako u poslu trebamo da se trudimo da čitamo malo i sad odgovor štiva, znate, pogrešno je pojednostavno ili kako će se dobati. Nismo, nema evanđelja podeljeno spravo zanimanje. Evanđelje je dobra vest koja se odnosi na sve. I zato peta nedelja posta sad je primjer Marije Egipćanke. Interesantno, ako se pitamo od kada se ta nedelja zove tako, svaka ima svoj razlog i svaka ima svoje vreme, ali recimo, nedelja u stvari koja govori o Jovanu Vesničniku je svoj naziv dobila tek u 13. vijeku. Jedan od prvih dokumenata gdje se ta nedelja pominje pod tim nazivom je Romanov tipik. A Romanov tipik je uzvaljen kako službeni dokument iz 14. vijeka koji je nastao u Srpskoj crkvi. Interesantno, zato mi kada govorimo o Svetom Savi, često ste čuli da mi prostajemo Svetom Savu i veličamo kao narodno zaštitu, taj zaštitu, kao što je zaštitu. Ne samo zaboraviti, nemo što je jedno vreme, to je bilo vrlo, vrlo interesantno. Vreme bogoslužbenih promjena, vreme promjena dominacije dva liturgijska centra. Znate kako imate jedan centar, jednu stavku koja oblikuje državu. To je najprije bio Konstantinopolj kao carski grad i paralelno s njim Jerusalim kao mjesto gdje se sve to dogodilo. I Sveti Sava, oprostite, kada živi, on živi u vremenu kada se počinje sve ujednačavati u preobrazu Konstantinopolja. Mi često kažemo vizantijsko bogosluženje i tako dalje. Tu treba biti predviđen, mi stvari mislimo na bogosluženje od 10. do 14. vijeka, kada govorimo o vizantijskom ujednačavanju i preobrazu Konstantinopolja. To je vreme Svetog Sava, on je bio izabrao najbolje, putovao u svetu zemlju, išao da vidi izabrao to najbolje. I kako je postoje Sveti Sava što se sedmeće? Da li se njegovo vreme ova nedelja zvala Krstogopana Borova? Jeste. A da li se zvala Ivana Vesnička? Nije. Ona je imala drugi način prema pitanju evanđelja, a u stvari to je evanđelje koje se zvala Borova. Znači, to je u stvari to bogatstvo koje crkva nudi i sad se ne iscrpljujemo u tim istorijskim analizama. Ali ono što je bitno, čitati i poznavati tekst evanđelja. Jer šesta nedelja, nedelja ulaska Kristova u Jeruzalim počinje blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Ali pazite, rečimo blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, mi pozdravljamo naš ulazak u jedan novi period života, a to je stranice. I ako postite recimo tri dana, ono prvo tri dana, pa se posle tri mirje za to zvane. Apsolutni post nedelja, ne pije, tri dana, to znači dva dana do pričešća, sve bez časnim razlima, ta ideja u stvari manjstva pripada velikom peti u velikom subotu i vas. Tri je u stvari nastavno strašnice, da to da ne žete, ne pijete tri dana je vezano za veliki petak, za veliki subotu. Ali znači, pošto se crkva je produžava u kog, od jedne nedelje pa na kraju dana. 40 dana, ona je određena od pravce predstavu stavala. I zato mi na početku imamo do primjerje po sobstvenom izboru. Vidite kako je interesantno. Crkva nam osuđuje da vi sami birate. Ali ne da birate proizvodno, nego u okviru onih pravila i zakona koje postoje. I zato s te strane, u stvari, crkva kaže, postite, sjećaju li se suštine koje su susrećene. E s te strane je to pravilo posto u stvari dozvoljeno. Naravno, što se tiče drugih vremena i što se tiče toga, evo, dobio sam da moram kratko slavati sve, ja nema problema, evo da ostavimo pitanje, onda prijeđemo na drugo.
Da, prvenstveno, koliko možemo mogli da utolimo na tižen visoki našeg naroda, da odgovorimo na neka od tih pitanja. Mislim da su delo već govorili, ali ajde da smo konkretni. Zašto se ne služi puna liturgija u dana 40. I vezano sa tim, da li se liturgija ne služi zato što se posti ili se ne posti zato što se služi liturgija?
Posti se zato što se služi liturgija. Je, kratko je rečeno, zato što post nije duhovna tajnika. Neka samo izabrana disciplina koju ćete vi da se provodite, čak i da imamo neke blagoslovi za opuštenje duhovnika. Svrha našeg oblikovanja, post je u stvari oblikovanje volje, znate. Evo tu slušali ste na blagovesti, evo sluškinje tvoje neka mi bude po reči tvojom, tako, to je odgovor Bogorodice na poziv. Naša volja, kada je Gospod pozivao apostole i rekao, hajte za mnom, Andrej i Petar, niko od apostola nije imao od pitanja, što da Gospod još mogu im to govoriti. Ako bi Gospod rekao, hajte za mnom, svakom od nas, kakav bi bio naš odgovor? Znate, U stvari mi posto učimo da naš odgovor bude uvek da. Ali ako je odgovor da, pristajemo gdje ćemo sreći gospodu ako ne uzmi. A rano osjećeni darovi su zato što je praznik i post. Znači se kaže, ne znam, ako post praznik padne u sredu, onda je praznik post. Onda je sad taj dan se posti. Pa to je sad jedno pitanje koje je vrlo nijansirano. I tu nastaje više kod pitanja. Da li se radi o vremenu zapovednog posta, recimo kao što je Sveti Nikola i Božićni post, Sveti Nikola se uvek posti. Da li je sreda, da li je četvrtak, ali recimo ako imamo praznik, dva posta, taj dan kako će ti posti praznik? Morate se odlučiti kad post, kad se post završava do dana. Zato su recimo nekada postili neki do 9 sati, do 3 popodne ništa ne jedete, do 3 popodne se prečešćujete i posle toga ako nije post, normalno imate pravilo trpeze, ako je post, crkva razrešava, to se zove po pravilu ekonomije, po to skrutenje. I zato u stvari služenja liturgije je neophodno. I zadnje pitanje, ako se pripremamo, znate da čuveno, kaže neće se spremaš, gdje ideš, za koga se spremaš? E isto pitanje je za post, sad možete
da pitanje. Da, da li je onda bogosluženje naša kralja na post, da li u momentima kada postimo od telesne zemaljske hrane, upravo i po samom karakteru bogosluženja, molitvenih tekstova, dobijamo jednu da kažem duhovnu motivaciju kada pogledamo i proširimo i
sadržaj. Pa naš život je bogosluženje u osnovi. Ako mi bogosluženje razumijemo tako što odemo za pevnicu i pročitamo šest psalama, ili kako već kaže pravilo molitveno, tog dana mi onda obavljamo samo jedno pravilo. A bogosluženje je vrlo jednostavno, je služiti Bogu. Pitanje kako? Znate kad onaj mladić pita Krista, kaži mi kako da zadobim carstvo nebesko. I on kaže, da li vršiš zapovesti, vrši. A onda Kristus kaže, a ako hoćeš da budeš savršen, ne kaže prosto da sam savršen, radaj sve što imaš i ceni za nas. I ako mi hoćemo da budemo savršeni, a pozvani smo da budemo sveti, nemojte da se plašite, čovjek je pozvan daleko više od toga da bude uspešan, ne pozvan da bude svet. Svet znači izdvojen od svojih zahtjeva, ali opet sede onaj koji je blizu Kristu. Jer ako Kristjanin, kada se moli Gospodu, ne mora osjećaj da je Gospod tu i da ga sluša, onda je taj razgovor u stvari samo jedno pravilo koje može biti formalno. Jer bogoslužiti znači vršiti zapovijest i gledati lice brata svoga. I potrpeti i podržati. Apostol Pavle kaže, mi dužni smo, mi jasno smo dužni nositi slabosti onih slabih, podupirati leđa jedan drugom, nositi krst Kristov. Sjetite se Josipa iz Arimateje, koji je tadašnji Josip iz Kirina, koji je pridržao krst Kristov. Simon. E, o čemu se radi? Cela pojenta priče, pridržao je krst. I da li mi svojim trudom i vršenjem svojih zapovesti pridržavamo krst Kristov ili ga otežavamo? To je bogosluženje. I ako me nešto vrzi i neću baš taj dan, bogosluženje je, se čovjek ispravi ustane i odne. Nakon nagradja u tom sinu, ustat ću i otići u otcu svome i reći ću. I mi kažemo, ne idemo se u crkvu danas, ali ustat ću i otići ću i pomolit ću. To je post. Da činimo ono faktički da ispravljamo svoju volju. I mi nije tajna, u našem narodu ljudi poste tako što počnu posla prekidaju. Posla prva nedelja pa prekine pa nastavlja. I sad naravno mi to jedni drugim prijemo. Umjesto da jedni drugima kažemo da bi se podržali u zemlji. I gdje taj čovjek da bude kada ne posti? A on ima neke svoje razloge, možda čak i blagost da čini drugačije. On mora dolaziti na bogosluženje. Je li ili ne je li? Vi morate stajati s Kristom. Ali da li ste čitali zračni pažnje kada je Kristus vaskrsao, došao među učenike, prvo je rekao, ne bojte se. I ta reč ne bojte se je isto upućena i nama vama. Na sve što mi pretpostavljamo, kalkulišemo, Gospod kaže ne bojte se, a druga je vlada, dajte mi da jedem. I onda kaže, šta su imali nešto ribe i meda u saču. U stvari, zašto Gospod kaže da jedem? Znači ostalo da je pokazao taj biološki život koji mi imamo. Generalno zapisuje strane, ali on kaže je onaj novu stranu, bolju stranu, bolju, kako se kaže razgovoru sa Samarijanom, koje nećemo želiti, vesno jelo i piće. Znate, ono što jedemo, to nas izrađuje. I Gospod kaže, što jede telo moj i pije krv moj, on čini bogosluženje. I znate da ti kaže, čini suda i kaže, kaže da je tvoja braća i mati. I on kaže, to je mati, to je Gospod radio. Onaj koji čine telo koje su zapovedili. I mi nekada trebamo shvatiti da mi nismo u crkvi ni po zadavku, ni po zaposlenju, nego po ljubavi Božje. Znate, svi smo u jednom velikom vežbali. Sad mladi to znaju, oni se bave različitim disciplinama i znaju koliko je važno održavati kondiciju i druga kondicija je isto tako važna. I ne možemo se jedan dan moliti, dva se ne moliti, kada ima upalo višića, ne vežbam se, kad se previše trudimo, nekad se ulenimo, ali treba opet da ostajemo u tom kontinuitetu. I to je kako služenje u zadnjoj liniji. Da se u svaku hladne vode ženoga napojiti glavu da nastanati, sve dobro služenje.
Ima u našem narodu zanimljivo dosta ljudi koji poste ceo post. Kroz našu praksu, kroz paralokije i sveštenici, vidimo da ima ljudi koji poste post i apsolutno niti dolaze na bogosluženje, niti se pričešćuju, već taj post više doživljavaju kao neko penjanje na Mount Everest, kao neko osvajanje nekog cilja.
Duhovni autorizam tada.
Kakvu poruku da pošaljemo njima, kako da im objasnimo šta je onda u stvari svrha posta?
Crkva svake srede i petka na tim predosvećenim liturgijama peva okusite i vidite da je dobar Gospod. Kako znate da je Gospod dobar? Pa dođite i vidite. Znate kada apostoli razgovaraju, pa jedan kaže našu pomesti. Kako da znamo? Pa dođi i vidi. Poziv crkve je dođi i vidi. I svaka liturgija se zato i služi. Znate kada sveštenik kaže svetinje svetima, on podiže i ukazuje ono najsvetije što je među nama, što treba da pristupimo, da se učinimo pričasnici. Pazite, reč pričasnici se je vrlo interesantna reč. Reč če je, na slovensku znači čestica deo. Znači pričasnici se znači pribrojati se, postati deo nečega. I recimo kada se mi pričešćujemo, mi u stvari postavljamo jedna mala čestica čega. Pa tela Hristova, zato i postimo. A čak recimo nekada, kad je post, postimo i pričešćujemo se, kad nije post, ne postimo i pričešćujemo se. Kod, sad nam kada govorim o sve svetice, kada govorim o živimo radosti vaskrsenja Hristova, i kada se zvaka, a da razlušeno, i Gospod kaže, tačnije u vaskršnjem slogu, koji je pričao da ono Bozi povodom i je napisao, tela je ugojeno, trveza je pripremljena i svi vi koji ste postili i svi vi koji niste postili. U tom trenutku više nije bitno šta ste vi uradili, bitno je da je Gospod vaskrsao. Znate, ako mi zamišljamo da ćemo ići po raju i govoriti koliko smo postova postili metanija u žini, bojim se da niko neće smije. Ali ako budemo stajali pred njom Kristom i želali da vidimo Krista, budemo u njegovoj blizini, to je ono što nas čini. Znači da držemo već kada si u raju, da kaže Hristos raduje, pa nije u raju nego krstu, ali raj je u njemu. On sada živi u blizinu Božju, on je već sada u raju. I na put stvari, znate da pevamo početak trijoda je na put spasenja postavi me Bogorodice, kada pevamo stihire. U stvari, molitvama Sveti Gospode postavi nas da nauči nas kojim putem da ide. Jer mnogo je puteva, znate. Zato sve te zapovesti, to je lako zamisliti. Kao 40-ice imate put koji pored puta imate mnogo znakova koji vam daju različite pravce upozorenja. Nekada usporite, nekada požurite. Svi znate kako se ovo izgleda. Ali to je samo jedna slika, da tako kažem. Kada crkva kroz bogoslužbene tekstove nas hrabri, podržava, dovodi. Crkva razume čovjeka, razume njegovu slavu. Vi niste pozvani da prevaznite sami sebe, nije otkuda odjednom, nego sa Hristom. I zamislite što god da činite i što god da činimo, crkva kaže Hristos je sa vama. Ali je pitanje kakva je naša volja. Znate, mi nekad kažemo molili smo se, da li ste verovali?
Malo dva praktična pitanja, kao bi bilo da odgovorim na njih. Više što tiče oblasti pravoslavne pedagogije. Kako reagujete na pritisak roditelja da dete posti strogo, njemu telesno neizdrživo. Hoće li to stvoriti suprotan efekat kod deteta?
Da, vrlo interesantno pitanje, da su koristimo elementar alkoholizmom, ako nešto ne volite, a onda vas na to primoravaju sigurno da taj odvijek neće. Međutim, znate, čitali ste premudu sa Solomonove, slušamo samo u sentenci, pa onda kaže, sine, poslušaj reči oca svoga, da voli nauku matere svoje, ali kada se blagorazum savjetuje. Jer crkva je i otac i majka. Sjetite se kada Gospod govori o ženiku i crkvi kao nevesti. Samo onaj koji nas savjetuje, to je crkva, našim spasenjem, čini nam dobro, je u stvari onaj koga treba da poslušamo. Jer ja sam imao neku iskustvo podeliti to sa vama, pa kad se veručite, znate, svi su tu od prvog osmog razreda i neki mogu da postoje jedan dan, neki ostane i tako dalje. Jednom se ja konsultovao sa duhovnicima i rekli su, pa nisu taj probacijama, jedan dan, osmatim, sedam, tako su razli, tako su dan. I to je bilo onako prihvaćeno, poprilično dobro, ali ono što je vrlo zabrinjavajuće, da bi jedan postupak probaca, koji su rekli, nama ne daju. Ko dobro, ne daju vam, šta da radimo, možemo na silu. Ali smo onda kasnije razgovarali, nismo zvali te roditelje koji kada smo se sve neke jedne stvari, da se slušavanje, ali smo pravili razgovore gdje smo predočavali u stvari svako ko voli svoje djete, on ga šalje u zapravo ljubavi, slažemo se. A Evanđelje kaže, Bog je ljubav. I onaj svoju Bogu prebiva, ljubavi prebiva, kaže Bog je uđen i ovo. I zato sa tim savjeti, svaki roditelj ne posljedno želi dobro u svome roditelju, u svome djetelju. Ali u tom želju dobra ne treba imati za osnovu strah nego veru. Ako je Gospod razdelio crveno more, hranio Izraelite u pustinji sa neba, vidite, treba da se sjetimo da je Gospod i gladne hranio i vodu delio, žalao ove ove. Šta može nama biti? Znate, Evanđelje po Mateju kaže, pogledajte krinove u polju, niti prezni, niti rade, a kako je Gospod odelio? A kako li vas nalazi? I Gospod vodi nas od nama razumno uvek. Čak i ono se budu kada mi pomislimo da je vreme da uspio spavu svoje uvek. Tako da, s te strane...
Molim da prokomentarišete vezu, pa bi ja spavu da određeni postovi smanje.
Da, vrlo kada je nas vezu, verujem da ima simpatije, ali sve što najme radi. Matija Pavla svoje vremeno se zalagao za ovakav pastor. Pastorski post da ostane u celosti neprovan. Božijski post da se smanji na dve nedelje, Petrovski i Presveta Bogorodice također da ostane po dve nedelje. Ali gospodin da Matija Pavla nije imao prigovor na disciplinu koja je u tome tražio neko, da tako kažemo, rasterećenje, nego spasno se bavio istorijom poslova. Znate jedno djelo u istoriji crkve koje se zove u 4.40. Dešavalo se recimo da neki dobri odlaz u crkvu koji postoje, crkva pokušta i presvita na ovoj situaciji. Primjera radi smo, vidite koliko su vaši i možete se prozlični. Po, ne po bogoslužnim tekstovima, po vremenu trajanja i u suštini za Bibliju Božju, ono što čitate časno, mi smo tamo trebali da radimo mekanizam. I svako smo post zemlje pokloni. Tamo piše, ako je post stvorimo zemlje pokloni. Međutim, u istoriji se pokazalo nekako pokloni, počasno sam ne znam nekako da nas znate na knjigu kako je razmišljeno u praznicima. Jovana Moštatinovića, koji je to piše 1793. godine, isto daje ideju o praznicu, o smanjenju postova. Međutim, postav smanjenja je efekt bila. A i među ostalo, kako Patrija Pavla je došla ideja da se bavi smanjenjem? Čuli ste, mislim, upoznati ste s odlukama ovog posljednjeg sabora koji nas je povlačenja održano u Konstantinopolju i tako dalje. Naša crkva je bila, među svaka crkva je imala neke pitanje koje je bila zadužena, naša crkva je bila zadužena za pitanje poslova. Između ostalo. I onda je Patrija Pavla kao na nekog rana pripremio se dobio status u pripremi referat. I kada pripremate referat, vi prvo gledate malo istoriju, pa gledate molitelje životni, to se stvarno da biste dobili ovdje njegov zaključak. I on je rekao, možda bi to moglo i ovako. Nije rekao da mora. I onda svi oni koji su u tome vidjeli svoju šansu za pobožnost, su rekli da je da vrše. On je to tako rekao. Međutim, znate gdje je osnova recimo sračenja Božjeg posta na dve nedelje? Božjeg post Jedan post je vedenje Sveste Bogorodice, drugi post je u čast Svetog Nikole, treći post je nastao u oči pretraženju Kristovu, tako je, imate benedene, tako zvanom pretraženju, da gledate Mineje, pogledajte kad počinje da se peva o rođenju Kristovu, najintenzivnije, kada su kanoni posvećeni, cijela tematika kad se koncentriše na jednu temu. To je tako što počinje dve nedelje za Božić. A međutim, naravno tu, ako bismo sad želeli da budemo analitični, ako bismo donosili tu obuku, ne bismo smjeli ni to da zaobiđemo, morali bismo da imamo druga mjesta u kojoj postoje, jer imate, kad imate više manjih celina, mora da postoji neka ideja koja ih objedinjuje, koja kaže da je to jedno vreme. I onda faktički je crkva vremeno dijelove simografije manjim celinama pravilno rasporedila. Evo gledajte pripreme nedelje velikog posta. Imate bludnost Svitara i Kaliseja, bludnost Sina, mjesto Kustusirovu. To su pripreme nedelje. Ali ako gledate tek bogosluženja, tek u cilokusne nedelje dominira celokupno dnevni bogoslužbeni kult. Imate čak nekad ste imali služenje predosljeđenje o studijskom tipiku. A ove, ovim sedmicama pre toga se malo po malo samo tek uvodi ideja posta, najavljuje se posta. Neki delovi stihira na večer, na jutre su se ubacili tamo, povremeno se, da bi crkva ne... E, pazite, nešto ne znam, uvek se tvode predaleko, to se slažem, zato što ovo što sad živimo, to je rezultat viševekovnog predanja. Ako nešto pokušavate da razumete, onda jedan od prvih pravilnih postupaka je to predanje rastavite. Kao kad djeca pokušavaju da razumeju crkvu i boli sve da rastavite. Pa da bi mogli da sastave, da znaju sve njene delove i onda kažu, zna o čemu se radi. Tako isto i mi imamo svaku priču da dekonstruišemo, e pa sad ta priča ima mnogo uvod pitanja. Ali generalno, da bi možda konačno pitanje predloga za jaka, pa konačno, ne, taj prosti, ne dolaš. Ne dolaš. U stvari, mene se cijeli u tom posljednjem sabora, ovo su koji sad uvodi jednu kopinu u odnosu na sve ranije, znate gdje se ćemo govoriti, morate postiti na zaradu i češće, to je ranije bilo posljedno. A u taj sredstvu se piše sada da možemo postiti najmanje tri. To je jedini iskorak u odnosu na ranu praksu. I naravno poznato mi je da je jedan problem s toga, da ne idemo predavno, da pređu da živimo u
tebi. Često puta čujemo u crkvenim krugovima i parohijanima ovo pitanje, sada čujemo i vaše mišljenje. Kako objašnjavate da neki sveštenici vraćaju ljude od pričešća, to je da ne dozvoljavaju često pričešćivanje? Čisto sad kao...
To je pitanje, u stvari to pitanje koje mi nekada izbjegavamo, treba da pogledamo ovo lice po lice i da znamo da u stvari jedan duhovnik nema pravo bez znanja episkopa da odluči nikoga od pričešća. Jer odlučiti nekoga od pričešća znači isključiti ga iz crkve. Jedini koji može da isključi iz crkve je episkop. I s te strane, ne treba da sebi dopuštamo ovlaštenja, jer mi nismo duhovna policija. Episkop je naš pastir na duhovni odnos. I zato bi bilo prirodno normalno kada govorimo o tome, da se mi treba da imaju duhovnika da odnos. I bilo bi nekako najprirodnije, ali nažalost, realno govoriti nemoguće, da njihov duhovnik, njihov episkop, kao što su mi duhovnici naše parohijane. S te strane, naravno moramo imati i realno u vidu, pa pridržati se sa drugim parohijama, s te strane, ali generalno pokajanje ne znači isključenje. U razlici se imali slučaje u konkretnom pričešće, ali se navode konkretno se primjeri daš. To su primjeri javnog odnosništva koji su izazivali pravost. Ako se neko znate da je javni prenosnik u gradu, da je čovjek problematičan života, je problematični znanje i na jednog je odlučio da stane pred ljudi, vi imate pravo da pitate, brate, da li to radiš, to želiš, imaš neku drugu namjeru, jer mi znamo da ti možeš da imaš drugu namjeru. I zato svešteni treba da ispita njegovo srce. Ali to je, oni koji su ostali od vere, znate kad je bilo gonjenja, rana crkva je poznala i primjer oni koji su otpadali od vere, pa Tertulija također govori s tim je predavnici da više obavljaju, znači oni moraju ipak da samo podržati pričešće, to malo je prigodite. Znači se uzvali ta volja, njihov način razmišljenja, njihov način verovanja, ponovno utvrstio, vaspostavio lik Hristovo njima. Zato što oni su faktički ne isključeni nego su crkva ih je prihvatila, u stvari pomilovala ih, ali ipak oni moraju sebe raditi, svog spasenja raditi, poporade na tome. Danas imamo ono takozvane jeftinije. Znate, nama se gledamo kod lekara, lekar zvala i kaže ono rješenje, imamo, sigurno to vodi u dobro pravo, ima leka. A jeftinija, kada se spovedate kod sve što kaže, možda bi bilo dobro, ili treba da spovedete računa o tome, 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 to nije preko. Jer svako od nas kada dođe da napreduje, u jednom momentu ne može više da procenjuje i da sagledava sam sebe objektivno. Oprostite. I tu služi ljubav. Tako da s te strane je stvari opravdana uloga duhovnika. Isključivanje je prenaglašeno pred nama.
Da, onda, stvari možemo da zaključimo. Još dva su pitanja, dobro.
Samo svoj.
Dobro.
Ovo je sista prilika da meni izbiti, ja imam izbiti na ovome nekje bez sve druge, tako je.
Da, mi u stvari time onda i zaključujemo da onaj ko nas na neki način poziva na oporavak i lečenje, u stvari naša crkvena zajednica, koja na taj način i pokušava za budenu osu da nam gada.
Ima crkva nema spasenja, Isus je rekao, i kome Bog nije ono, kome crkva nije majka. Mi nemamo neke alternative puteve i alternative pravce. U krajnjoj liniji, u crkvi živimo zajedno. Da li ste pokušali da ste na razumiji, da pokušite da li na svojim ljudima u vlasu sada gledati sve do večera? Da Carstvo Božije je i u vekove vekova. Jer ono živimo na razumiji sada, živimo i u vekove vekova. Da li mi možemo da prihvatimo? I šta mi mislimo u tom srcu i kako mi se stvarno živjamo? Znate, nekada je prošteno da čovjek zrači zna za sebe kakav je njegov doživljaj, kako misli, kako veruje. I onda kad se najdete na radovnici, tu imamo naše sveštenike, naše duhovnike, to me služi upravo tim duhovni razgovor. I zato ostaje crkve je interesantno jer crkve je porodica, u svakoj porodici imate ljubav, imate nesuglasicu, imate napredak i sve to što vidi u svakodnevici podrazumeva život u crkvi. Zato se neki sablažnjavaju, da u crkvi su greške. Kako da nisu? Nijedan svetitelj ne bi mogao postati svetitelj prethodno nije bio grešan.
Ali su sveti.
Ali su sveti zato što je u stvari njihova volja bila trajna, neosudna. Da pogledate, čitate življe svetitelj, kaže, no da je on ušao u pustinju i potpisao za sve 40 godina. Kako to je poslužilo? Ali što ti 40 godina, kakav je sadržaj svakog dana u 40 godina? Znate, mi kažemo, mi smo živjeli hrišćani. Šta mi smo kod ovog živjeli hrišćani? Mi smo razmišljali, pa pošto znate da smo držali budnost tomu posta, onda svani ljudima se razgovaramo, da smo znači neku kreativnu ideju, a koja bi opet imala osnovu redanicu, kažemo, koje je svoje dobro tema za nas? Znate, neki crkove imate nedelja posvećena, molitvi, nedelja posvećena, ne znam, činjenju milosti i tako dalje. I nas će se sve zbavljaju posjeća, evo sad ova nedelja, je nedelja kada treba da, kao što je ono letnički, se trudi u nedelja drugu, nedelja samo prije ima, znate da, interesantno ovo piši u toj letnici, kaže, ima neki kubar, koji je stavno za koja se nosio papir. I samo što zapisivao. I na kraju se vidimo pitao šta radiš, ono se pitivao vreme, da ne zaboravim. Ali da se pitivao je zaključno svaki dan, da se vlada s duhovnikom, i to niko je bio nekako, niko je vodeća računa, da nešto da spremiti, da je u stvari počeo da zapisuje. Također ima nešto što kaže na bogosluženje, ko priče na bogosluženje, mata ti je sve, ne meni bogosluženje, pokrema se na pravi crkve u svojoj. Naravno, tada smo razumijeli discipline i tada je to bilo slovo i da smo pitali. Ali ko će da kaže živjeti, zbog službeno živjeti u crkvi, znači biti ozbiljno. Znate, hrišćanstvo je radost legitimna, ali neozbiljna nije. I zato kada čitamo kako službeno je nešto je, ne znači što kaže, s pažnjom, utuzujemo se, čitamo, razmišljamo. I to odnosi se na one koje čitaju, a odnosi se na nas koje slušamo. Tako da, vas, čitate život crkve, ljudi koji su žive, ono što mi sad vidite, bilimo, su dostupni u Božjem evanđelju. Stali su pored Krista. I to je taj poziv sveti.
Mama jedno pitanje jednog pokazatelja, je ovo nekako zanimljivo što s njima prilike i smo istrpeli sva ova pitanja vaša. Ko određuje pravila trpeze i da li to piše u bogoslužbenim knjigama?
Piše u bogoslužbenim knjigama, ako živite u manastiru, određuje human, ako želite, ako živite u porodici, onda se onda slušajte ono što crkva govori. Te ne znam na to pravilo, pokušavate da vršite na ovaj. Primjera, da li su pravila trpeze uopšte nastaje? Ima jedna interesantna knjiga kog je divnije više tipika na jednom mjestu kako se postalo u vlasti manastirima, i onda vi shvatite da to čitate tog jelovnika, pa vama je to sad primatno, nešto ne znam da što znači, nešto biste možda izdobali. Međutim, kada živite svi zajedno u jednoj kući, priroda je normalno se kuva jednom dijelom u sve. Ako se nalazite u postu, onda se pored skromnosti u našem kapacitira u skromnosti se trpeli. Da bismo manje jedeli, da bismo više prosto da bismo svoje telo smirili i omogućili da se moli. Znate da bilo prošlo i da treba bilo što se gori u kratku njih. Ako budu i određu jedete, probajte poslušite salvijetu od toga, pa ćete biti rezultat, a probajte jedan dan postup s udržavanjem se prema pravilnim i malim slovima, pa tako da vidite. I zelo prosto razloga, pravda crkve su uvijek stvar dogovora, ali ne proizvoda dogovora. Nego crkva prezvora, crkva govora. Posjeće, pa ne ti kažemo, posjeće da te znam na ovdje. Da li mislite da je to jedini mogući ideal, da li to više u minimum ili maksimum za srednje rešenje? Crkva nema što da je znam na ovdje. Za blagost u glavovesti, crkva dopušta da se jedini mogući, hoće. A baš lični poziv, ako ne želite, a opet, to mora biti značajno poziv. Ne možete biti, ne možete balanci od neđe, sad ću ja da ne pijem, što da je znam. Zato što je poziv nije stvar u neđe ne pijem. Poziv da se sačuva od kupama raspoloženja. I to me su u stvari, ta pravila jesti ili ne jesti. I koji je jedan da je osuđio, a koji je jedan, kaže vam to ovako, traži mi. Zato što ne znamo uvodno da se natječemo za trpeza, nego u odnočinstvima, u velike rodima. I zato, sama činjenica kako to postoji, u stvari je i njegova slika kako to u tom stanje da se rodi dobro. Uvijek treba nastojati, samo se vidite i slava u slava. Ali znate, pošto imamo vremena što je dobro stvar, ali u crkvi kada se slove, da se sve što se kaže, da je njegov došao, da se uleži, gledaj da ne možeš mu izgledati. Onda taj koji vas pobjeda, svakako nešto može vama lično širnije reći o tome. Vaš ljudski poziv može biti iznad onoga što se to opisuje, ali vi ti vaš poziv ne smete ucenjivati vašu pravu, vašu ličnu. I smatrate to jedno pravo. Vi možete sad znati u kojoj sam propačiti i ne jesti, ne biti, ali ne smete da odnosi na svoj. To je ono što je ulaz. Interesantno je kome bih zaključio jedan citat koji se vrlo često ne znam kome pripada u suradu posjetiti sad, ali znam kome pripada u sustu crkve, kaže da postite, pazite da ne bojete da ih izgubite. To je ono što vam pravo da se. Hvala.
Bilo je ovo predavanje na temu bogoslužbene osobenosti Velikog posta koje je održao đakon dr. Nikola Lukić, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.